The first aliyah for Yom Kippur is taken from Vayikra, chapter 16, verses 1 through 6. Amen. Vayidaber Adonai al Moshe acharei mod shenei b'nei Aharon bekorvatam lifnei Adonai vayamutu vayomer Adonai al Moshe daber el Aharon achicha v'al yavo v'chol et el hakodesh mibeit laparochet el p'nei hakap Poret Asher al Haron velo hoyamut ki benan Erahe al hakaporet bezot yavo Aaron el hakodesh befar ben bakar lechatat ve'ayil elah ketonet bad kodesh yilbash umichnesei vad yol besaro uveavnet pad yachor uvemitznavet pad yitznof migdei kodesh hem virachat bamaim et besaro ulevesham ומייט אדהד בני ישראל יקח שני סירים לחטאת ואיל אחד לעולה והקריב אהרון את פרחתת אשר לו וכיפר בדו ובעד ביתו